Часът е 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Структурата на Европейския съюз се подражда, след като вчера бяха избрани следващия председател на Европейския съвет и шефа на европейската дипломация. Жан-Клод Юнкер може най-сетне да състави Европейската комисия. Франс Прес представи календар с най-важните събития, които остават до започването на работата на новата Еврокомисия, предвидено за 1 ноември. Следващата седмица Юнкер ще се срещне с всеки от предложените от държавите членки кандидати и само една страна не е предложила човек. Това е Белгия, която е заета с преговори за формиране на коалиционно правителство, но пък Юнкер е прикани да номинира един или няколко кандидати до 3 дни. Всяка страна се надява да получи важен портфейл и икономическите постове са особено желани. Българският президент Росен Плевнелиев поиска такъв пост за своята кандидатка, досегашния еврокомисар по хуманитарните въпроси Кристалина Георгиева. Името ѝ се спрягаше за ръководител на европейската дипломация и първи заместник председател на Еврокомисията, поста обаче в крайна сметка бе даден на италианката Федерика Могерини. Изглежда вече решено, че Франция ще получи както искаше поста комисар по икономическите въпроси, който ще бъде зает от Пиер Московиси. На 9 или 10 септември Юнкер ще представи екипа си, който трябва да бъде подчинен на сложно равновесие. Едновременно политическо, географско и по полов признак. Географското равновесие изглежда най-лесно. Избора на поляка Доналд Туск за председател на Европейския съвет трябва да донесе удовлетворено за страните от Източна Европа. От политическа гледна точка социал-демократите имат само един от трите високи пост в лицето на Могерини. Юнкер и Туск пък принадлежат към семейството на консерваторите. Така социал-демократите се надяват да получат важни ресори в Еврокомисията. Равновесието между мъже и жени няма как да стане, тъй като повечето страни номинираха мъже. През септември и октомври кандидатите за членове на комисията ще бъдат изслушани индивидуално от различните комисии в Европейския парламент. Той може да реши да отхвърли най-спорните кандидатури и тогава Юнкер ще се наложи да предлага други имена. Периода 20-23 октомври парламента ще трябва да гласува анблок комисарите. Социалистите заплашиха, че няма да подкрепят Еврокомисията, ако има по-малко жени еврокомисари в сравнение с предходната комисия, т.е. 9. Юнкер, който не спря да призовава държавите членки да предлагат жени, очевидно без голям успех, обеща да даде на жените пък по-добри постове. На 1 ноември новата Еврокомисия трябва да стъпи в длъжност месец преди Туск да оглави на 1 декември Европейския съвет на мястото на Херман Ван Ромпой. Последната част от пъзела, която ще доизгради системата от органи на Европейския съюз, е шефа на Еврогрупата, клуба на финансовите министри на еврозоната. Испанецът Луис Дегиндос Хорадо, още един консерватор, подкрепен от Берлин, се очаква да заеме средата на 2015-та поста на мястото на холандеца социал-демократ Йерон Дейселбум. След вчерашната си извънредна среща в Брюксел, лидерите на Европейския съюз поискаха в рамките на седмица Еврокомисията да представи предложение за засилване на санкциите срещу Русия. Премиерът на Словакия Робърт Фицо обаче определи европейските санкции като безмислени и контрапродуктивни и заплаща да наложи вето на допълнителните мерки. Срещата на върха на Европейския съюз отбеляза ескалацията на ситуацията в Украина през последните дни, за което ни информира президента на Украина Петро Порошенко. Европейският съвет е много обезпокоен от притока на оръжие и бойци, както и от присъствието на руски военни на украинска земя. Срещата на съвета поиска от Европейската комисия в рамките на седмица да представи предложение за утежняване на санкциите срещу Руската федерация, заяви след срещата председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой. Според дипломати, участниците в срещата на върха са се обявили подкрепа на утежняване на санкциите, но също време са подчертали необходимостта от продължаване на дипломатическия диалог. Хуманитарното въздействие на украинската криза върху цивилното население не трябва да бъде използвано. Нито за военни, нито за граждански цели, посочиха държавните и правителствени ръководители от Евросъюз за заключителната си декларация по темата. Европейският съвет призовава всички страни незабавно да подкрепят и да улеснят работата на международните хуманитарни организации в съответствие с международните норми и принципи. Хуманитарното въздействие на украинската криза върху цивилното население не трябва да бъде използвано нито за военни, нито за граждански цели, се подчертава документ. Срещата на върха призовава всички донори за помощи, включително Руската федерация, да подкрепи международните усилия на ООН при пълно съблюдаване на ролята на правителството на Украина като главен администратор на помощите. С по-нататъчна ескалация можем да подкопаем дългосрочните отношения между Русия и Европейския съюз, спиралата на санкциите и контрасанкциите, може да доведе до достигане на точка, от която няма връщане назад. И това няма да е в интерес нито на Русия, нито на Европейския съюз. Все и още има време за политическо решение, подчерта председателя на Европейската комисия Жозе Барозу. Защо да продължаваме войната в Украина, ако може да предотвратим не само страданието на хората в Украина, но и драматично влошаване на отношенията между Русия и Европейския съюз, добави той. Европейският съюз не разглежда възможността за военни доставки за Украина, заяви канцлер на Германия Ангела Меркел след срещата. Този въпрос не се разглежда на ниво Европейски съюз, заяви Меркел. Дипломатически източници обясниха, че каквито и да е доставки с военен характер, могат обаче да се извършват от отделни страни и нямат отношение към Европейския съюз като организация. В същото време френският президент Франсуа Оланд заяви, че доставки на оръжие за Украина биха били безполезни и биха способствали за разрастване на конфликт. Именно този сигнал изпращаме към Русия. Тя трябва да прекрати доставките на оръжие в Украина и да помогне за решаването на конфликта, подчерта той. Премиерът на Словакия Роберт Фицо бе най-краен в позицията си, като разкритикува санкциите на Европейския съюз като безмислени и контрапродуктивни и заплаши да наложи вето на допълнителни мерки, подчертавайки вътрешното разделение на Европейския съюз по отношение на твърдата позиция на съюза спрямо Русия. Докато не разберем ефекта от вече наложените санкции, няма смисъл да налагаме нови, обясни той. Фицо, чиято страна по-рано се противопостави открито на санкциите срещу Русия, от които зависят доставките и на природен газ, заяви, че ще се бори срещу санкции, които биха навредили на словашката икономика. Ако ще има предложение, аз запазвам правото си на вето върху санкции, които биха навредили на националните интереси на Словакия, категоричен бе премиер. България ще има силен икономически ресор и много висока и сериозна позиция в Европейската комисия, заяви президента Росен Плевнелиев, който участва в провелия се в Брюксел Европейски съвет. Плевнелиев беше категоричен, че със сигурност кандидатурата на Кристалина Георгиева ще има успех, защото тя е изключителен европеец и лидер със световна репутация. Този успех ще бъде не само нейно, но и на българската дипломация и българските институции, които имаха амбицията да пожелаят най-високото, коментира още президент. До 7 септември ще се водят последните консултации и преговори с всяка една страна членка за състава на Европейската комисия, след което той ще бъде обявен. Основната цел е да се сформира силна и добре представена Еврокомисия, която към 1 ноември трябва да влезе с летящ старт и да може ефективно да решава проблемите, обясни държавния глава. Европейските лидери са обсъдили и последните икономически данни, които показват, че за Европа предстои нелек икономически период и през следващите месеци се очакват важни решения по отношение на икономическия растеж, безработицата, както и кризите в различни райони в света, съобщи президент. Отговор на въпрос Плевнелиев посочи, че на 31 август изтича срока, в който трябва да се предостави на Еврокомисията плана за преструктуриране по отношение на разрешението за предоставянето на държавна помощ за български банки. През миналата седмица България проведе на среща по тази тема с представители на Еврокомисията. Комисията получи всички данни, отнесе се много позитивно към предложения план за преструктуриране и за предоставяне на държавна помощ. Очакваме много бързо той да бъде одобрен, коментира още президента Росен Плевнелиев. Русия е готова да работи с новите ръководители на Европейския съвет и на европейската дипломация. Премиера на Полша Доналд Туск и италианската външна министърка Федерика Могерини, като разчита, че те отразяват колективната позиция на Евросъюза. Това заяви днес постоянния представител на Москва в Съюза Владимир Чижов. Руският дипломат добави, че назначенията са вътрешна работа на Евросъюза и че в избора на Туски Могерини няма особени изненади. По думите му, като на аптекарски везни, е намерен баланс между различни фактори. Между старите и новите членки, между големите и малките страни, между левите и десните, между севера и юга, запада и изтока и дори по отношение на пола. Според Чижов, европейските лидери са намерили баланси между отношението на кандидатите към Русия. Не е необходимо да си експерт, за да разбереш, че е направен и такъв баланс и навярно това не е случайно, посочи той. Руският постоянен представител в Европейския съюз нарече уверенията на европейските лидери, че не се предвижда военна помощ за Украина, лъч светлина на мрачния фон на състоялата се вчера среща на върха на Европейския съюз. Независимо от настойчивите призиви на госпожа Грибаускайте, президента на Литва, ръководителите на други страни от Евросъюза, в това число и канцлер на Германия Ангела Меркел, достатъчно твърдо заявиха, че за военна помощ за Киев не става дума. Това може да се смята за лъч светлина на общия мрачен фон, бяха думите на Чижов. Руският дипломат не пропусна да отбележи, че вътре в Европейския съюз няма единство по въпроса за санкциите срещу Русия и че някои държави член като Унгария, Словакия и Кипър са против тяхното засилване. Той допълни, че Словакия дори заплашила да наложи вето. Бум на бързи кредити в следващите 10 дни очакват фирмите, които ги раздават преди първи учебен ден последните години. Домакинствата все по-често прибягват до този тип скъпо финансиране, за да осигурят всички пособия за децата си, разказват пред преса от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. Ежегодно между 10 и 15 септември има сериозен наплив за заеми, обяснява Недочо Спасов, председател на организацията. В масовия случай родителите вземат по 500 лева, за да купят на децата си чанти, учебници, тетрадки и други пособия. След отпускарския сезон за много семейства това е най-достъпният начин за осигуряване на свежи пари, обясни Спасов. Най-често срока, за които се връщат кредитите, е до 3 месеца. Раздадените дребни заеми с малък срок на връщане са за 1,5 милиарда. Междувременно фирми за бързи кредити предупреждават, че след 20 септември се очаква незаконни лихвари да залеят пазара. Причината е, че след тази дата най-банковите дружества трябва вече да имат минимум 1 милион лева собствен капитал. От асоциацията смятат, че половината от 200-те фирми на пазара няма да успеят да отговорят на новото изискване, би трябвало да спрат работа. Опасенията обаче са, че част от тях ще продължат дейността си вече нелегално. Според Спасов, тези компании ще раздават кредити с космически лихви, които закона не разрешава, отчаяните хора обаче пак ще прибягват до услугите им. Според ограниченията, лихви и такси над 50% не са разрешени. Служители на напоителни системи работят без заплата от май насам, отчаянието е пълно и хората стигат до крайности, отбелязва Нова телевизия. Ние сме толерантни към предприятието, но то не е толерантно към нас, казва работник дружеството. Има обещания миналата седмица, следващата седмица, но това е положението, чакаме и никой не може да ни каже нищо, разказва друг. Министерството ни забрави, покрай тези избори предполагам, че скоро няма да имаме пари, споделя Борис. Петчленото му семейство живее с заплатата му и детските, които жена му получава. Като не получавам заплата, родителите ми помагат, казва още той. За да изхрани семейството си, Борис дава кръв. За последно дадох преди 2 месеца, но ако не дадат заплатата, ще съм принуден пак да дам. Децата тръгват на училище, казва той. Синдикатите подготвят протест сряда. Служителите на напоителни системи ще напуснат работните си места за около час, ако до края на седмицата заплатите не бъдат изплатени, планират и протест пред Министерството на земеделието. Петима пострадаха при тежка катастрофа на пътя Якоруда и Юндова около 14 часа на изхода на село Черна Места в община Якоруда. Посока Аврамово се блъска челно Opel Astra и джип с албанско семейство. Опела, който е с пазарджишка регистрация, пътуват жители на Якоруда. В разложката болница са приети петима с различни наранявания, главно контузии и фрактури. С часове преминаването по пътя Якоруда-Велинград бе затруднено. Една от основните причини за инсултите у нас е факта, че пациентите не са достатъчно ограмотени, за да разпознаят симптомите, предшестващи импулс, инсулта. Такива могат да са изтръпване на крайниците, световъртеж и липса на концентрация, каза в интервю за Дарик ръководителя на клиниката по неврология в столичната първа градска болница, професор Димитър Масларов. Специалистът е убеден, че България е нужна масова профилактика на всички пациенти с нарушение на мозъчното кръвообращение. С професор Масларов разговаря Димитър Панев.
Липсата на култура в обществото и липсата на активни действия от страна на Министерство на здравеопазването по провеждане на една масова профилактика на пациентите, когато те са в предклинична фаза. Тогава е момента, в който ние бихме могли да въздействаме, защото когато вече се яви инсулта, ние сме в една или друга степен с по-ограничен обем от възможности за въздействие.
Тъй като споменахте предклиничната фаза, тя симптоми има ли?
Има симптоми, просто хората трябва да бъдат ограмотени за това. И в целия свят съществуват програми, по които се въздейства, така че да бъдат уловени тези симптоми, така че да не се стигне до развитието на острия исхемичен инсулт.
Дайте един пример.
Ако човек усети, че има преходно изтръпване на симетрични крайници, да кажем на леви крайници или десни крайници, има световъртеж, който се повтаря немотивирано, главоболие, липса на концентрация, нарушено внимание, изнервеност, безсъние, би трябвало да се обърне към невролог, за да се установи има ли някаква съдова причина за това. Българското дружество по неврология е готово с нашия национален консенсус за това и обръща внимание. А аз като председател на Софийския клон на Българското дружество по неврология, непрекъснато и постоянно работя в насока с тези неща, които ние сме ги изградили като консенсусна база, т.е. като научна база, да станат достояние и да бъдат вербализирани, да бъдат монетаризирани от страна на институциите, така че колегите, които работят на предния фронт, общо практикуващи лекари, невролози в ДКЦ, да имат основание да извършат изследванията, необходимите изследвания при тези хора. Защото научните основания за това са факт.
Няколкото килограма отгоре са полезни. Чешки лекари препоръчват на хора с 5-6 кг над нормата в никакъв случай да не отслабват, защото те не само, че не са вредни за здравето, но допринасят за доброто настроение и оптимистичния поглед към живота. Няколкото наднормени килограма всъщност са своеобразен енергиен резерв на организма, затова те са много ценни и не трябва да се губят. Учени от Чешкия институт по клинична и експериментална медицина получили парадоксалните резултати, опитвайки се да се изяснят как човек може да доживее до над 80 години в добро здраве. Те изследвали няколко хиляди души. Изследването установило още, че повечето любители на хамбургери не са дебели, както се смята по дефиниция, както и че печените солени фъстъци всъщност са много полезни. Чешките учени не са съгласни с твърдението, че солариумите са вредни.
Времето.
През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре през по-голямата част от деня слънчево, следобед над Западна България се очакват увеличение на облачността, но само планинските райони ще превали. Ще се появи слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София около 27. По морския бряг слънчево и топло, със слаб до умерен вятър от изток-североизток и температури 25-27 градуса, близки до тези на морската вода. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.